Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 1. oktobar, u vestima dana. Vojnom paradom Kina obeležava 70 godina postojanja Republike. Otkrivena fabrika beba u Nigeriji. Demokrati zatražili zapise od Trumpovog advokata. Hiljade građana na dočeku zlatnih odbojkaša pred Skupštinom Beograda. Taksisti i danas blokiraju centar grada. U Srbiji do 28 stepeni, uglavnom sunčano. U naredni pola sata, između ostalog, analiziramo put koji je Kina prošla u poslednjih 70 godina.
Kina se danas razvila do nivoa kada može da zastrašuje strane investitore i vlade. Time potvrđuje surovu logiku geopolitike, čija je i sama nekada bila žrtva.
U oči parlamentarnih izbora na Kosovu preko interneta se pojavljaju sledeći oglasi.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Pekingu je jutros počela proslava 70. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine. Današnja vojna parada je vrhunac proslave koja je počela ispaljivanjem 70 plotuna sa centralnog pekinškog trga Tiananmen. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da ništa ne može da uzdrma veliku kinesku naciju. Ništa ne može da spreči kineski narod i kinesku državu da napreduju, rekao je Xi, u tamnom odelu kako je nosio Mao Tse-tung. Slaveći vladavinu komunističke partije, Kina priređuje jednu od najvećih vojnih parada ikada, u godini u kojoj zemlju potresaju trgovinske tenzije sa SAD, protesti u Hong Kongu i kritike o kršenju ljudskih prava nad manjinama, pišu svetski mediji. Dragan Štavljanin podsjeća na istorijat savremene Kine.
Komunizam nije ljubav, komunizam je čekić koji ćemo koristiti kako bi slomili neprijatelja, govorio je Mao Tse-tung, rodonačelnik Narodne Republike Kine, koja je uspostavljena 1. oktobra pre 70 godina. Taj pragmatski pristup primenio je i Deng Xiaoping, kada je 3 decenije kasnije pokrenuo postepenu kapitalističku liberalizaciju i otvaranje zemlje prema svetu. Ipak komunistička partija je i dalje na vlasti, što čini kineski eksperiment jedinstvenim. Narodna Republika Kina je proglašena nakon višegodišnje građanskog rata komunističkih i nacionalističkih snaga, u kome je stradalo više od 1 milion ljudi. Poraženi nacionalisti, predvođeni Chiang Kai-shekom, povukli su se na Tajvan, koji je postao jedini predstavnik zemlje u Ujedinjenim nacijama. Tek početkom 70-ih, kada predsjednik SAD-a Richard Nixon pravi zaokret i sklapa sporazum sa Mao Tse-tungom, Kina ulazi u svetsku organizaciju, a Tajvan gubi status u njoj. Komunistička vlast u Pekingu bila je u zategnutim odnosima i sa Sovjetskim savezom iz ideoloških razloga. Jedna od najstarijih i nekada moćna civilizacija je od sredine 19. veka u polukolonijalnom statusu i zaostala zemlja. Mao Tse-tung je pokrenuo kampanje kao što su cvetanje stotinu cvetova, veliki skok napred, ali koje su dovele do masovne gladi, od koje je umrlo više od 20 miliona ljudi. Potom je sredinom 60. usledila kulturna revolucija sa stvaranjem seoskih komuna i radnih logora, u kojima je ubijeno nekoliko stotina hiljada ljudi. Krajem 70. počinje impresivan ekonomski rast Kine, nezapamćen u svetskoj istoriji od skoro 10% godišnje, postavši druga po snazi u svetu, a prema indeksu kupovne moći već je premašila i SAD. Od zemlje koja je prvi put izvezla pirinaš 1981. danas tehnogiganti poput Baidua, Alibabe, Huawei-a osvajaju svet, a cilj njenog trgovinskog projekta Jedan pojas, jedan put je premrežavanje nekoliko kontinenata. Pa mnogi govore o Pax Siniki, koja želi da potisne Pax Americanu. Ipak prevelika zavisnost od izvoza čini njenu ekonomiju ranjivom, što se vidi i po usporavanju rasta zbog trgovinskog rata sa SAD-om, iako u međuvremenu nastoji da preusmeri privredu ka domaćoj potrošnji kao motoru razvoja. Na političkom planu komunistička partija je zadržala monopol na osnovu prećutnog pakta sa građanima da zbog ekonomskog boljitka prihvate ograničavanje sloboda. U međuvremenu vlasti pojačavaju kontrolu gušeći disidentski pokret, što se poklapa sa omogućavanjem tadašnjem predsjedniku Xi Jinpingu da ostane neograničeno na vlasti, tako da je postao najmoćniji političar od Mao Tse-tunga. Sve godišnjice u Kini su osjetljive jer komunistička partija nastoji da kontroliše narativ, tim pre što se suočava sa najizazovnijim periodom od 1989. kada su u krvi ugušene studentske demonstracije na Tiananmenu. Od protesta u Hong Kongu, slanje milion muslimana Ujgura na zapadu zemlje u kampove za reedukaciju, te pogoršanja odnosa sa SAD-om. Međutim, vlasti u Pekingu nastoje da i ovom proslavom pokažu svoju čvrstinu i moć. Moto komunističke partije od osnivanja 1921. bio da su Kinu zlostavljale i obespravile zapadne sile, uključujući opijumske ratove u 19. veku, u kojima je izgubila znatan deo svog suvereniteta. Stoga je i reformator Deng Xiaoping isticao: naša zemlja mora da se razvije. Ako se ne razvijemo, onda ćemo biti zlostavljani. Kina se danas razvila do nivoa kada može da zastrašuje strane investitore i vlade. Time potvrđuje surovu logiku geopolitike, čija je i sama nekada bila žrtva.
Nigerijska policija je saopštila da je spasla 19 trudnih devojčica i devojaka koje su bile otete i primorane da rađaju decu koja su potom prodavana. Policija Lagosa je navela da su žrtve i 4 bebe spasene na 4 mesta u tom najvećem gradu Nigerije. Žrtve, koje su uglavnom iz istočne dela zemlje, navele su da su dolazile u Lagos i bile namamljivane obećanjima posla kućnih pomoćnica. Dve osobe su uhapšene, a potraga za glavnim osumnjičenim je u toku. U Nigeriji mnoge bande drže devojke radi rađanja dece za prodaju, a mesta gde ih drže se nazivaju fabrike beba. Premijer Mađarske je izjavio da nominuje iskusnog diplomatu i tehnokratu Olivera Varhelija umjesto Lasla Tročanija za mesto u Evropskoj komisiji. Tročanji nije prošao proveru zbog sukoba interesa. Advokat Donalda Trumpa Rudy Giuliani sudski je pozvan da Kongresu SAD dostavi dokumenta koja se odnose na predsjednikove aktivnosti u vezi sa Ukrajinom, potrebna za istragu koju protiv predsjednika SAD-a u predstavničkom domu vodi Demokratska stranka.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana posle ubistva saudijskog novinara Džemala Kašogija niko nije odgovarao za jezivi zločin u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Dok se suđenje optuženima u Saudijskoj Arabiji odvija u tajnosti, a saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pokušava da se vrati na svetsku pozornicu nakon skandala koji je umrljao njegovu reputaciju reformatora i modernizatora, pišu svetski mediji. Kašogi je ranije bio deo saudijskog establishmenta i urednik provladinog lista, ali je postepeno došao u nemilost vlasti da bi mu do 2017. godine bilo zabranjeno da piše u Saudijskoj Arabiji, ukazuje BBC. Posle toga otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde je počeo da piše oštre kolumne sa kritikama politike Rijada i bin Salmana. Kada je prošle godine došao u saudijski konzulat u Istanbulu da traži dokumenta neophodna za venčanje, Saudicima se ukazala prilika da urade nešto sa Kašogijem, ističe BBC. 11 osumnjičenih Saudijaca je na suđenju u tajnovitom postupku, ali je tek nekoliko saslušanja održano, ističe Reuters, dok Washington Post navodi da Saudijska Arabija nije objavila ni imena optuženih. Bin Salman je kao modernizator konzervativne kraljevine uživao poštovanje globalnih lidera i poslovnih džinova, ali je, ističe AFP, posle zločina postao parija, dok je ubistvo bacilo senku na njegove reforme, stavljajući ljudska prava u njegovoj zemlji pod mikroskop, ali i iskušavajući stara savezništva sa zapadnim silama. Sa druge strane, ocenjuje Washington Post, princ Mohamed se vratio na svetsku pozornicu, što je pokazao letošnji skup Grupe 20 u Japanu, gde se saudijski prestolonaslednik rukovao i smejao sa ostalim svetskim liderima. To, kako ističe Washington Post, ne bi bilo moguće bez podrške predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Za Trumpa se vrednost odnosa svodi na dolare, dodaje list, navodeći da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nije ulepšavao jezivu prirodu ubistva novinara, ali je više puta opisao Bliski istok kao opako mesto, opravdavajući Kašogijevo ubistvo kao nesrećan događaj zbog kojeg ne vredi odustati od unosnog tržišta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da mu je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da će se posle izbora na Kosovu aktivno uključiti u dijalog Beograda i Prištine. Dačić je za Blic rekao da se sa Macronom sastao na marginama 74. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U oči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu na internet stranicama krenula je prodaja glasova. Cene se kreću od 50 do 200 evra, zavisi od broja članova porodice i od partije za koju se glasa. Policija Kosova, kako javlja Amra Zajneli, već je privela jednu osobu za to krivično delo.
Prodajem 9 glasova ili ih menjam za sedišta Golf dvojke. Jedan je od oglasa objavljen na popularnoj web stranici za male i velike oglase na Kosovu, a uoči prevremeni parlamentarni izbora 6. oktobra. Drugi glas se prodaje za 100 do 200 evra, a cena raste uz glasove članova porodice. Kod pojedinaca cena je rasla zavisno o kojoj se partiji radi. Osobe koje postavljaju takve glasove opišu da dolaze iz različitih delova Kosova, a uz oglas tu je i kontakt telefon. Policija Kosova je tokom vikenda u Prištini uhapsila jednog muškarca upravo zato što je na web stranici postavio oglas o prodaji glasa. On je nakon ispitivanja odlukom tužioca pušten redovnom procedurom. Mediji na Kosovu su preneli da je izjavio tužiocu da je u pitanju bila samo šala. A krivični zakonik Kosova predviđa kaznu od godinu do 5 godina zatvora za svako lice koje traži ili primi bilo kakvu nezasluženu korist sa ciljem da glasa za određeno lice. Nacionalna koordinatorka za izbore ispred državnog tužilaštva Ljaura Pulja potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će se ispitati i ostale osobe koje su objavile takve oglase ili statuse. Radit će se na pronalasku i ostali osoba koje su objavile takve podatke, a koje će biti ispitane. Detaljnije ćemo se baviti time nakon verifikacije svih informacija koje su objavljene. Na tome ćemo usko sarađivati sa kibernetičkom jedinicom kako bi razmotrili ko su ta lica i na koji način su delovala, dodala je Pulja. Sociolog Arta Muadžiri ovako ponašanje pojedinaca vidi kao kreativno izražavanje, odnosno kao reakciju na predizbornu kampanju. Prodaja glasa, kaže, nije ništa novo i toga je bilo u manjim merama i ranije, ali razvojem te nođe menja se i oblik takvim takozvanih transakcija. Dok se ranije to radilo tajnim putem, sada se takve objave objavljuju. U pitanju je fenomen koji je nastao razvojem interneta, posebno socijalnih mreža. Takve ponude pre svega imaju za cilj medije i nije nešto zabrinjavajuće, ali smatram da oni koji objavljuju takve oglase nisu ni svesni zakonskih posljedica ukoliko tužilaštvo odluči da do kraja istraži slučaj, kaže Muhadžeri. Prilikom poziva Radija Slobodne Evrope na ostavljene brojeve telefona kod prodaje glasova, odgovor je uglavnom bio da su im brojevi zloupotrebljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Stranka Slobode i Pravde ocenila je da omalovažavanje profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Daniela Sinanija od strane voditelja televizije Happy Milomira Marića zbog, kako je rekao, sumnjivog prezimena, nije samo uvredljivo i u duhu 90-ih, već predstavlja primer kako se stavljaju mete na ljude čiji je jedini greh to što drugačije misle. Milomir Marić je za profesora Sinanija rekao da predaje albanski jezik, da je profesor Roke Mandolin, da bi za kraj, praveći paralelu sa Kosovom, osporio pravo profesora Sinanija da bude moralni sudija, jer bi na Kosovu, kaže Milomir Marić, Tači i Haradinaj Srbina koji bi to pokušali streljali, navodi se u saopštenju te stranke. Nakon 4 mjeseca građanski pokret Odupri se organizovao je novi protest u glavnom gradu Crne Gore tražeći ostavke čelnih ljudi u državi i tužilaštvu, optužujući ih za korupciju i kriminal. Demonstranti su ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva poručili da će uprkos na jedinstvo opozicije biti uporni jer, kako kažu, vlasti jedino nemaju odgovor na građane na ulici. Na skupu je govorio Džemal Perović iz građanskog otpora Odupri se, prenosi Nikola Borazin.
Nekoliko stotina građana okupilo se na protestu pokreta Odupri se u Podgorici nakon 4-mjesečne pauze. Njihovi zahtjevi su nepromijenjeni. Traže ostavke predsjednika države Mila Đukanovića, premijera Duška Markovića, te čelnih ljudi tužilaštva, antikorupcijske agencije i javnog servisa, kao i formiranje tehničke vlade koja bi pripremila fer izbore. Ispred Vrhovnog državnog tužilaštva bacali su koverte kao simbol korupcije i afera koje se odnose na ključne ljude pravosuđa.
Samo jedna od ovih afera, jedina, ona najmanja, bi bila dovoljna u svakoj normalnoj zemlji da izazove hapšenje najviših funkcionera u državi i pad vlade. Ali se kod nas to ne dešava. Pomaže im nejedinstvo u opoziciji. Pomaže im mnogo što šta. Oni samo nemaju odgovor za građane na ulici. Zato ćemo mi uporno biti na ulici. I bit će nas jednoga dana i 200.000.
Perović je samokritično ocijenio da je tokom ranijih protesta pravljena greška. Organizatori nisu imali dovoljno pažnje za sugestije građana.
Tu je moja najveća krivica. Nismo uspjeli da se organizujemo, sve trčeći za sporazumom, za opozicijom, za podrškom međunarodne zajednice, da saslušamo sve vaše sugestije.
Skupu su prisustvovali predstavnici dijela opozicije, Demokrate, URA, Demos, Radnička partija, Crnogorska, te dvojica nezavisnih poslanika. Građanska kampanja počela je u februaru kao reakcija na aferu Koverta, koja je otkrila nezakonito finansiranje vladajuće partije, a tužilačka istraga tog slučaja još nije završena. Organizatori protesta i opozicioni poslanici potpisali su 30. marta sporazum o budućnosti, ali i sukobi unutar opozicije su i pored toga nastavljeni, pa je popularnost protesta počela da slabi. Posljednji 12. skup održan je 1. juna uz napomenu da će građanski otpor biti nastavljen. U međuvremenu otvoreno je više afera, od dodjele stanova i kredita državnim funkcionerima preko navodne korupcije Vrhovnog državnog tužioca do spornog izbora iste osobe treći put za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojnom paradom Kina obeležava 70 godina Republike, otkrivena fabrika Beba u Nigeriji. Demokrati zatražili zapise od Trumpovog advokata, hiljade građana na dočeku Zlatnikovih odbojkaša pred Skupštinom Beograda. Taksisti i danas blokiraju centar Beograda. U Srbiji do 28 stepeni, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti poslanicu Jelenu Trivić o nabavci novog aviona koji će biti plaćen iz budžeta Republike Srpske. Kažu, kad su socijalna davanja u pitanju, odgovor je nema para u budžetu.
Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uništavanje viškova vojnog naoružanja u Srbiji nastavljeno je nakon obnove tehničko-remontnog zavoda uz pomoć NATO saveza. Glavno postrojenje u zemlji za tu namenu nakon nesreće 2017. godine ponovo je počelo sa radom. Zoran Glavonjić.
Renovirani kragujevački pogon pomoći će u ubrzanju uništavanja oko 1300 tona starih metaka, minobacača, raketa i projektila iz skladišta u Srbiji, saopštio je NATO. To će Srbiju, koja je naš cenjeni partner i region, učiniti bezbednijim. NATO je posvećen pomoći državama Zapadnog Balkana da bezbedno uskladište zalihe naoružanja i unište višak stare i opasne municije, izjavila je Oana Lungescu, portparolka NATO. Severnoatlantska alijansa navela je na svom sajtu da su se 25. septembra njeni predstavnici zemlje donatori i zvaničnici Srbije okupili u Kragujevcu na otvaranju najvećeg pogona za demilitarizaciju u državi, u kom će sredstvima koja su platili NATO saveznici bezbedno biti uklonjena municija. Vlade Radulović iz Atlantskog saveta Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o nastavku saradnje započete 2016. godine kroz program Partnerstvo za mir.
NATO prosto kao organizacija raspolaže finansijskim mogućnostima da pomogne siromašnije koje nemaju sobstvenih sredstava da tako nešto urade za sebe. Radi se o veoma problematičnom, uslovno rečeno, vojnom otpadu, odnosno radi se o municiji koja predstavlja hazard.
NATO u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu vodi demilitarizaciju viškova ubojnih sredstava u koji je, kako je zvanično saopšteno, uložio 4,15 miliona evra. Projekat za oko 2000 tona ubojnih sredstava koje je Ministarstvo odbrane Srbije označilo kao višak, produžen je sa planirane 2 na 3 godine nakon nesreće u pogonima tog preduzeća u februaru 2017. Tada su u velikoj eksploziji u tim postrojenjima poginule 3 osobe dok je 25 povređeno. TRZ Kragujevac kroz projekat NATO dobio je novu opremu kako bi zamenio uništenu u toj nesreći, a otvorena je i perspektiva pružanja usluga demilitarizacije drugim zemljama. Do sada je NATO, kako je saopštila ta organizacija, pomogao Srbiji da uništi municiju preostalu iz ratova 90-ih i uz njegovu pomoć demilitarizovano je 225 tona opasnog materijala kom je istekao resurs. Vlade Radulović, stručnjak za vojna pitanja, smatra da se radi o obostranoj koristi.
Svakome je dakle u interesu i zemlji koja ima takvu vrstu naoružanja u svojim skladištima, a i NATO kao cjelini, jer uvek postoji ta neka perspektiva, odnosno percepcija da će u nejednom trenutku neko od zemalja partnera se odlučiti da postane članica NATO, dakle uvek je to aspekt na toj temi bezbednosti za neku buduću članicu i jednostavnije da se te stvari reše u startu.
Srbija očekuje da će od prodaje sekundarnih sirovina dobijenih iz postupka demilitarizacije zaraditi 700.000 evra, dok bi projekat trebalo i da doprinese ekološki prihvatljivom upravljanju otpadnim vodama iz TRZ Kragujevac. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da su benefiti višestruki.
Dugoročna korist od ovog projekta može biti proširenje kapaciteta tehničko-remontnog zavoda Kragujevac. Pre svega radi za vojsku Srbije, ali jednim dijelom pruža i komercijalne usluge na slobodnom tržištu, pri čemu postoji velika konkurencija u Albaniji, ali to ne znači da Kragujevac ne može da pruža ove usluge za neke druge naručioce. To je zapravo jedan veliki biznis i prosto zavisi se od toga kakva će biti odluka na nekom političkom.
Demilitarizacija viška srpskog naoružanja u sredstva poverilačkog fonda NATO trebalo bi da se završi do kraja 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlada Republike Srpske kupuje novi avion za potrebe najviših zvaničnika ovog entiteta za 9,5 miliona evra. Kupovinu pravdaju i zastarelošću aviona koji trenutno poseduju, ali i ograničenim mogućnostima leta zbog greške koja je nedavno utvrđena na ovom tipu aviona. Opozicija se oštro protivi nabavci nove letelice za koju smatraju da je neprimjerena uslovima kada se taj BH entitet sve više zadužuje kako bi održao likvidnost budžeta i kada nema novca za socijalna davanja. Više od Gojka Veselinovića.
Republika Srpska kupuje avion Cessna Citation CJ-4, luksuzno opremljeni avion koji spada u kategoriju lakih aviona sa kapacitetom prevoza do 10 putnika i maksimalnim dometom leta od 4000 km. Nova letelica koštaće 9,4 miliona evra, bit će plaćena iz budžeta Republike Srpske. Razlog za nabavku novog aviona je starost Cessne C525, koju je vlada Republike Srpske kupila 2008. godine za 5 miliona dolara, tvrdi Sreten Ilić, pilot i direktor u vazduhoplovnom servisu Republike Srpske u izjavi za novinsku agenciju Srna.
Zadnje 5 godina imamo problem sa korozijom koju mi svake godine debelo plaćamo da se ukloni korozija, da se zaštita radi itd. Dalje dolaze nam motori na generalni remont sljedeće godine i to je oko 1,5 miliona dolara treba izdvojiti. I druga stvar, avion je već ušao u 13. godinu i pravi nam solidne probleme i po pitanju bezbjednosti.
Novi avion, za koji je već uplaćen depozit od 1,4 miliona dolara, trebao bi stići u novembru na aerodrom Mahovljani u Banja Luci, a bit će plaćen direktno iz budžeta Republike Srpske, jer se zbog isplativosti nabavke odustalo od zamjene staro za novo, tvrdi premijer Višković.
I po dolasku tog novog aviona, ovaj avion koji sada imamo prodat ćemo na licitaciji, jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu.
Jelena Trivić, poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske, kaže da u trenutku u kojem nema novca za projekte u privredi, povećanja socijalnih davanja i povećanje plata radnicima u medicini i prosvjeti ima za luksuz.
Znači, jel tražite nešto da se poveća za bilo koga, budžet, financijska situacija, znate, mi smo mala privreda u razvoju, budžet je prenapregnut, velika su socijalna davanja, to budžet ne može izdrži i tako dalje. Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović smatra da je u najmanju ruku sramno u trenutku kada se ova entitet sve više zadužuje izdvajati ovoliko sredstava za nabavku aviona, za koju također tvrdi da nije urađena u skladu sa zakonom.
Dakle, u budžet uopšte nije planirana kupovina aviona u ovoj godini i vlast, koliko misle da kupi aviona, da trebala doći u nadzor skupštinu, izvršiti rebalans budžeta i onda početi sa procedurom, obrazložiti nabavku i onda početi procedurom. Dakle, jasno je da je ministarka financija Zora Vidović i da je premijer Radovan Višković zloupotrijebio položaj i da bi zbog toga u svakoj pravnoj uređenoj državi trebalo odgovarati.
Nabavka aviona od strane vlade Republike Srpske dolazi u trenutku kada se ovaj entitet zadužio 45 miliona evra kod Nove banke na period od 8 godina, te uz najavu koja je došla od strane srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija pomoći Republiku Srpsku sa 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost budžeta. Treba istaći da se Republika Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine već zadužila 110,5 miliona evra prodajom dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa. Nova prodaja obveznica zakazana je već za 7. oktobar, a planirani iznos emisije je 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd je juče bio manje više u saobraćajnoj blokadi. Pored sada već uobičajene gužve prouzrokovane radovima na Trgu Republike i ulici Kraljice Marije i 27. marta, koji su probili sve rokove, juče su taksisti blokirali centar grada. Kasnije sinoć na istom mestu ispred Skupštine grada nekoliko hiljada ljudi došlo je da pozdravi zlatne odbojkaše. Nekoliko hiljada navijača pozdravilo je sinoć ispred Skupštine Beograda odbojkaše i sa njima proslavilo osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Parizu. A nakon jučerašnje protestne vožnje koja se završila ispred vlade Srbije, beogradski taksisti najavili su skup i za danas u 13:00, a protestna vožnja gradskim ulicama do vlade trajaće od 13 do 15:00 svakog radnog dana. Kako za naš program kaže jedan od organizatora Boško Vukojević iz taksi komore Beograda, na jučerašnjem protestu učestvovalo oko 3000 taksista, a okupljena će biti sve dok vlada Srbije ne ispuni njihove zahteve, odnosno dok sa ulice ne sklone privredna društva i udruženja koja, kažu, nezakonito posredstvom aplikacija obavljaju taksi prevoz.
Protiv tih udruženja imamo jednu jedinu stvar, što rade protivno zakonu, ništa više, aplikacije imamo i mi.
Da li je usmereno isključivo protiv udruženja Cargo ili se vaši protesti odnose
na sve, a posebno na njih, zato što imaju najveću podršku ovde iz ove zgrade. U vladi Srbije, počevši od premijerke Ane Brnabić. Ministarka Mihajlović je uradila svoj deo posla, donela je dobar i validan zakon i mi imamo prema njoj poštovanje. Međutim, svi zajedno ostali nisu uložili dovoljno napora da se taj zakon sprovede. E pa sad, draga gospodo, vi pronađite ko je odgovoran, pa kad budete pronašli ko je odgovoran, mi ćemo se skloniti odavde. Protesti će biti organizovani sve dok se ne ugase nelegalni autoprevoznici. Svakog dana ove nedelje od 13 do 15 časova, a narednih nedelja će biti povećan termin.
Predsjednik udruženja Cargo Aleksandar Vučić reagovao je na protest taksista i u otvorenom pismu naveo da ni jedna šminka ne može da sakrije činjenicu da predstavnički taksisti za porez duguju 2,9 milijardi dinara. Na protest taksista reagovala i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je izjavila da ni jedan protest i blokada nisu dobri za građane i da građani nisu krivi zbog toga što taksisti traže. Mihajlović je apelovala da se urede poslovanja firmi po zakonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj vest da je RTS posle 19 godina odlučio da više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima, potvrdio je za televiziju N1 direktor produkcijske grupe Mreža Vladimir Milić. Razlozi za ovakvu odluku RTS-a nisu saopšteni. Vojnom paradom Kina obeležava 70 godina Republike, otkrivena fabrika Beba u Nigeriji. Demokrati zatražili zapise od Trumpovog advokata. Hiljade građana na dočeku zlatnih odbojkaša pred Skupštinom Beograda. Taksisti i danas blokiraju centar grada. U Srbiji do 28 stepeni, uglavnom sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branki Mihajlović.